Yon etap pou ede nleve defi ya. Pi bon formasyon. Gen yon lekòl prive ki gen gwo renome nan peyi Kanada ki te organize yon jounen ak kek elev. Padan jounen an, yo fè konen gen kek jen gason ki nan adolesans yo ki te viole yon lot jen gason ki nan menm lekòl la. Apre sa ki te fin pase ya, gen yon jounalist ki rele Leonard Stern ki te ekri parol nou jwen nan apre yo nan yon jounal, Ottawa Citizen. Intelijans, klas sosyal, ak bon nivou edikasyon gen avantaj yo, men yo pa empèche jen yo fè sak pa bon. Stern te fè konen tou. Petèt yon moun ta ka panse sak pi enpòtan pou paran yo, se anseye pisit yo diferans ki genyen, ant sa ki byen ak sa ki mal. Men, semble pou anpil paran, sak pi enpòtan se pou pisit yo travay byen l'ekòl epi jwenn yon travay ki byen peye, yon fason pou ti moun sa yo ka vin gen anpil kòb. Se vre, ale l'ekòl enpòtan. Men, menm nivou etid ki pi ou a, pap montre yon moun ki jen pou levite fè sak pa sa, oswa, kombat yon seri vie tendan se gen lakay li. Ki donk, ki kote nou kapab jwenn bon jen direksyon pou nou fè diferans ant sa ki byen ak sa ki mal pou nou ka venk bagay sa yo. Yon formasyon sou sak byen ak sak mal ki pa egziste nan okin l'ekòl nan moun nan. La Bib te kou yon glas. Den gade la den, li fen pi byen wè limit nou ak febles nou. Men, la Bib pa ni ke den konen limit nou ak febles nou yo selman. Li eden pou n'fè chèjman ki nesesè yo tou. Epi, vin gen yon seri kalite te kou byenveyans, bonte, pasyans, metriz ak lanmou. Kalite kon sa pèmèt nou viv an pè, e nan tèt ansanm tout bon ak lòt moun. La Bib menm fè konen l'amou se yon chèn ki ini moun yon fason ki san fay. Kolosyen 3, verset 14. Sa k fè l'amou espesyal kon sa? An wè sa Bib la di, konsènan kalite sa. L'amou gen pasyans ak byenveyans. L'amou pa jalou son moun, li pa vante tèt li, li pa kite orgay plen tèt li. Li pa aji yon fason ki yendesan, li pa chèche prop enterel, li pa fè kolè fasil. Li pa note bagay mal yo fèl. Li pa pran plezi nan sa ki mal, men li pran plezi nan sa ki verite. Li sipote tout bagay, li anzire tout bagay. 1 Korintyen 13, verset 4, rive nan verset 8. Yon moun ki gen l'amou, pa fè poche l mal. Romain 13, verset 10. Avan tout bagay, se pou nou gen an pil l'amou yon pou lòt, paske l'amou kouvri yon paket peche. 1 Pye 4, verset 8. Ki jan ou santi ou, lè ou ansanm avèk moun ki remè ou? Eske ou pa santi ou byen, epi an sekirite? Eske ou pa santi ou a lèz? Se sète se pou sa ou santi ou, paske ou konen moun sa yo vle byen ou nan tout sens, e se pa jam etansyon yo pou yo blese ou. L'amou gen pouvoi pou l'ankouraje yon moun fè sakrifis tou. Moun nan ka menm rive chanje fason ta viv pou byenèt lòt moun. Par ekzanp, gen yon mesye nan bay nan George ki te vin granpè. Li te vreman anvi pase tan ak pisit-pisit li, ki yon ti gason. Men, George te gen yon problèm. Li te kon fime an pil, e bo fis li pa dle l fime sou ti bebe ya. Ki sa George te fe? Ak tout li te gen tage 50 ans depi la fime, li te kite abitit sa pou byenèt pisit-pisit li ya. Pa gen dout nan sa, l'amou gen an pil pouvoi. Nou pa fèt tou gen l'amou lakay nou, se apren nou apren gen el. Paran yo jwe yon gwo wòl nan apren ti moun yo devlope kalite sa. Paran yo nouri pisit yo e yo proteje yo. Epi, le pisit yo blese yo swa malade, yo pren swen yo. Bon paran yo pale ak pisit yo e yo anseye yo. Yo bay pisit yo disiplin tou, sa ki gen la del, apren yo fè diferans ant sa ki byen ak sa ki mal. An plis de sa, bon paran yo bay pisit yo bon ekzanp. Men, sa tris pou nou gen kek paran ki echwe nan domen sa yo. Men, eske sa vle di otomatikman ti moun yo kondane pou yo echwe nan avi yo? Sa pa vle di sa. Gen an pil ti moun ki vin gran, ki te rive fè gwo chèjman nan avi yo, aloske an pil la da yo te leve nan fami ki te tèt an ba. E poutan, yo vin moun ki kon pran ka moun e ki honèt. Nan ati ki vin apri ya, nou pral pale sou ekzanp kek moun an pil moun te konsidere kom kapèdi. Pwen pou nou sonje, La Bib kapab ban nou yon formasyon ki pa egziste nan oken l'ekol nan moun nan. E kapab eden konen sak bien ak sak mal, epi gen bon relasyon ak bon Diye. Men kek e formasyon an plis, se pa tout moun kap chanje. Bib la fè konen bien kler gen moun ki pa vle chanje pou yo fè sa ki bien. Selon Daniel 12, verset 10, moun ki mechan yo ap kontinye fè sa ki mal. Eske sa vle di nou kondane pou nou pa chanm gen la pe ak sekirite net ale? En fèt, si se nan men le zom ap di nou teye, nou tap sans espoi. Sepadan, jen nou pral wè sa, se pa nan men le zom liye. Donk, nou kapab gen asirans nou pral viv an pe e an sekirite. Atik la fini.